Citim în această dimineață din Romani, capitolul 8, versetul 12 și 13. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta și în această dimineață și ridicăm vocile împreună cu îngerii și cu arhanghelii, cu heruvimii și cu serafimii, Doamne, și cu biserica triumfătoare care a ajuns deja dincolo. Venim, Doamne, ca să Te onorăm și să Te rugăm să ne luminești și astăzi prin cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să ne apropii mai mult de Tine și să ne binecuvintezi cu prezența Ta. Ajută-ne să înțelegem și această parte de Scriptură care am citit-o. Ajută-ne, Doamne, să învățăm, ajută-ne să discernem și să absorbim cuvântul Tău. Toate acestea, Doamne, Te rugăm în numele scump și drag al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Epistola către Romani cuprinde numeroase promisiuni glorioase pentru cei credincioși, însă aceste două versete care le-am citit în această dimineață, versetul 12 și 13 din capitolul 8, ne reamintesc, încă o dată, că viața creștină este o luptă. Viața creștină este un război. Noi, cei care suntem uniți cu Hristos, noi, cei care avem păcatele iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos, suntem angajați într-o luptă pe viață și pe moarte. Istoria își amintește de unul dintre prim-ministrii Marii Britanii, de dinainte de începerea celui de-al doilea război mondial, Neville Chamberlain, care a fost prim-ministru între 1937 și 1940, un om bun, fără îndoială, dar care a rămas în istorie după o propoziție celebră. În toamna anului 1938, s-a înțeles cu Führerul Germaniei, cu Hitler, cu conducătorii Franței și cu conducătorul Italiei, în ceea ce s-a numit, se numește în istorie, înțelegerea de la München, s-a înțeles să facă pace sau să fie pace în Europa. Și acest prim-ministru al Marii Britanii s-a întors de la negocierile cu toți acești oameni, fluturând pe scara avionului în fața jurnaliștilor o bucățică de hârtie și spunând următoarele cuvinte. Aceasta înseamnă pace pentru vremurile noastre. Era toamna lui 1938 și peste câteva săptămâni avea să se declanșeze ceea ce s-a numit și este probabil cea mai mare conflagrație din secolul 20, al doilea război mondial. Ei bine, dragii mei, noi suntem implicați într-un război. Este războiul împotriva păcatului, este războiul împotriva firii, este războiul împotriva lumii, este războiul împotriva diavolului și a forțelor întunerii. Avem înaintea noastră aceste două versete, versetul 12 și versetul 13, care ne învață că datoria noastră creștină este să omorâm sau să mortificăm păcatul. Caracteristica oricărui creștin, sau una din caracteristicile esențiale ale oricărui creștin adevărat născut din nou, este că luptă cu păcatele din interior sau cu păcatul din interior căruia îi declară război. Aceasta este o caracteristică a unui creștin adevărat. Sigur că mortificarea nu este un cuvânt folosit, sau mortificarea nu este un cuvânt folosit prea des. Nu cred că îl folosim de multe ori în timpul unei săptămâni, acest cuvânt. Și înseamnă a da morții. Suntem chemați să dăm morții păcatul din noi. Ne aducem aminte de alte cuvinte ale Apostolului Pavel, printre care spune la un moment dat, omorâți, dați morții mădularele voastre. Poate că sunt aici oameni în această dimineață care au pierdut recent o bătălie cu păcatul. Și probabil unii dintre dumneavoastră vă întrebați din această cauză, ce căutați la închinare? Aș dori să vă reamintesc tuturor de promisiunea pe care Dumnezeu o face în cartea profetului Isaia, la capitolul 42, cu versetul 3. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care arde încă nu va stinge. Iată așadar o minunată promisiune. Și poate că unii se simt ca o trestie frântă, însă Dumnezeu are o veste bună și anume că își extinde dragostea și îndurarea peste fiecare dintre noi. De asemenea, există o, tot de la capitolul istorie, există o carte a lui John Owen, puritan în secolul 17, care se intitulează Mortificarea păcatului. Mortificarea păcatului. Și care se bazează exact pe aceste două versete din Romani, capitolul 8, versetul 12 și 13. Sunt, aici este lucru curios, sunt predicile pe care John Owen le-a ținut studenților de la Oxford. Predicile pe care John Owen le-a ținut studenților de la Oxford. Acum, în secolul 17, studenții de la Oxford puteau să aibă între 12 și 19 ani. Studenții de la Oxford în secolul 17 puteau să aibă între 12, care are 12 ani, și 19. Mai un pic, mai e bine, nu? Un an. Așa. Nu vi se pare interesant că John Owen a găsit cu cale să predice tocmai despre acest subiect unor tineri, ca și Caleb, ca și Vani, ca și Călin, ca și Miriam. Tocmai unor tineri ca și ei. Vremurile, dragii mei, da, s-au schimbat. Însă nevoile, să știți că nu s-au schimbat. Și una dintre marile nevoi ale vremurilor noastre, nu doar a tinerilor, ci a tuturor vârstelor, este că trebuie să fim sfinți și trebuie să omorâm păcatul. Cum trebuie să privim toată această lucru? Care e contextul în care se întâmplă toate aceste lucruri? Vreau mai întâi să ne gândim puțin la contextul mai larg al păcatului. Vom privi puțin la contextul mai larg al acestui pasaj, în care aș vrea să subliniez cel puțin trei lucruri. Mai întâi, Apostolul Pavel spune că trebuie să ne împotrivim păcatul. Romani capitolul 8 urmează noi așa după Romani capitolul 7. A doua jumătate a capitolului 7 are de-a face cu împotrivirea față de păcat. Astfel că în versetele 7, 18 și 19 din Romani 7 citim în felul următor. Știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Aș vrea să vă amintesc că acestea sunt cuvinte sau versete autobiografice a lui Pavel. Și vorbesc despre lupta lui personală cu păcatul. Nu făcea lucrurile pe care voia să le facă și știa câte ceva Apostolul Pavel despre ce trebuie să facă în viața creștină, ci pe acelea pe care nu voia să le facă. Ne place sau nu, recunoaștem sau nu, aceasta este experiența dumneavoastră și este și experiența mea. Chiar și creștinii, cei care sunt uniți cu Hristos, chiar creștinii care sunt justificați prin credință, cei ale căror păcate au fost spălate prin sângele lui Iisus Hristos, se luptă cu păcatul. Păcatul este o realitate și cine nu experimentează o astfel de frământare, de asta e un eufemism, cine nu experimentează un astfel de război, o astfel de luptă, dați-mi voie să mă îndoiesc că e un creștin adevărat. În al doilea rând, avem dorința aceasta de a ne lupta cu păcatul. Vrem din toată inima să luptăm. Întrebarea simplă este, e și asta dorința ta? Vrei? Te doare? Indiferent cum ți-a arătat săptămâna care tocmai a trecut, indiferent de problemele personale pe care le ai, dorința ta și a mea este să luptăm cu păcat. Vrem să fim sfinți, vrem să fim la fel ca și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vrem să scăpăm de anumite lucruri care nu fac cinste Domnului Iisus Hristos. Este dorința noastră adâncă, este ceea ce ne motivează. Vreau să fiu mai mult astăzi decât am fost ieri, după asemănarea Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, nu doar că vrem să luptăm cu păcatul, dar și putem să luptăm cu păcatul. Da, Iisus Hristos poate să lupte cu păcatul. La Romani, capitolul 6, cu versetul 11, citim în felul următor. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Despre asta e vorba, dragii mei. Suntem morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos. Nu mai suntem ceea ce am fost. Nu mai suntem uniți cu Adam, ci suntem vii și una în Iisus Hristos. Suntem locuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de aceea putem să luptăm cu păcatul. Așadar, acestea sunt cele trei presupoziții, premise, de la care pleacă Apostolul Pavel. Pe care Apostolul Pavel le angajează atunci când ne spune cum trebuie să luptăm cu păcatul. În al doilea rând, câteva cuvinte despre metoda de a lupta, metode de a lupta cu păcatul. Cum luptăm cu păcatul din noi? Apostolul Pavel oferă cel puțin 5 răspunsuri în aceste versete. Mai întâi, spune nu păcatului. Spune nu hotărât păcatului. Și asta este puterea gândirii negative. Asta este puterea gândirii negative. Subliniez pentru că circulă des, mult. Este, cred că, și o carte care e al lui Maxwell, sau nu mai știu cui, puterea gândirii pozitive. Eu zic, aceasta este puterea gândirii negative. Știu, trebuie să fim pozitivi în abordări, predicile trebuie să fie pozitive, închinarea trebuie să fie pozitive, așa suntem în Hristos și viața după nașterea din nou trebuie să fie una extraordinară, trebuie să fie una frumoasă. Dar știm cu toții că nu e adevărat. Știm cu toții că nu așa ne creștem copii. Știm cu toții că nu așa îi îndemnăm pe tineri să trăiască. Pentru că sunt anumite lucruri cărora trebuie să le spunem nu. Iar când vine vorba despre păcat, când vine vorba despre preocupările firii pământești, când vine vorba, cum zice Pavel, de faptele trupului, trebuie să spunem nu. Cu prețul de a ofili personalitatea copilului sau adultului. Cu prețul de a fi arătați cu degetul de ei. De a fi povestiți la alții. Stai că nu-i mărasă și mai nu-i mărasă să faci cu tare, nu se merg cu tare, nici cu tare, nici cu tare. Cu prețul ăsta. Nu e așa că trebuie să spunem uneori copiilor. Nu. Asta nu. Pe aici nu. Acolo nu. Cu cei de acolo nu. Pavel îi spune lui Timotei, lui Tit, pardon, că harul lui Dumnezeu, ce face? Ne învață să o rupem. Deci aia să o rupem. Să o rupem. Adică să existe o distanță între noi. Să o rupem cu păgânătatea și tot ce înseamnă păgânătate și cu poftele lumești, cu tot ce înseamnă asta. Filme sau tovărășii, cluburi, etc., etc. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Adică trebuie să spunem nu firii pământești. Sigur, totul este despre har. Și în această dimineață pornim de la premisa că noi, credincioșii, am avut parte de har. Am avut parte de iertare. Că suntem uniți cu Hristos și că suntem locuiți de asemenea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însă faptul sau consecința faptului că suntem în părtășie cu Iisus Hristos este că spunem nu păcatul. Când păcatul ajunge în mintea noastră, când păcatul e doar un gând, e bine atunci să spunem nu. Ăsta este primul pas. Este la fel ca și când conducem. Dacă treci cu mașina pe roșu, dacă nu dai atenție culorii roșii a semaforului sau nesocotești semnul de stop, adică de oprire obligatorie, nu-i așa? Vom suporta consecințele. Dragii mei, aici este vorba de viață și de moarte. Există un anumit curs natural al lucrurilor. Anumite semne indică viața și drumul spre viață, care duce la viață, care produce viață, și anumite semne pe care le pune Dumnezeu înaintea noastră indică drumul care duce la moarte. Și una din caracteristicile unui credincios adevărat locuit de Duhul Sfânt și în părtășie cu Iisus Hristos este că spune nu păcatului și că dă morții faptele firii pământești. Altfel vor exista consecințe în viața noastră. Nu trebuie să ne încălcim în întrebări, după părerea mea, nefolositoare, cum ar fi, se poate ca un credincios să cadă din har? Putem fi iertați dacă refuzăm să dăm morții păcatul? Este în Hristos sau în afara lui Hristos un astfel de om? Nu despre asta vorbește Pavel. Pavel spune că dacă ești în Hristos, vei spune nu păcatului și vei porni acest război pe viață și pe moarte. Despre asta spune, vorbește Pavel. Dacă nu o faci, dacă nu pornești acest război, dacă nu duci acest război în mintea ta, în sufletul tău, în trupul tău, e din cauza că probabil nu ești al lui Hristos. Aici este vorba, dragii mei, de viață și de moarte. Există ceva mai serios de atâta? Nu cred. Al doilea lucru pe care îl spune Apostolul Pavel este nu fi mulțumit cu o sfințenie parțială. Nu fi mulțumit cu o sfințenie parțială. Nu te mulțumi cu mai puțin. Dorește-ți o sfințenie completă. Așadar, fraților, zice Pavel în versetul 12, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Pavel, așadar, este preocupat de firea pământească, de faptele trupului, nu numai de mintea noastră, nu doar de gândurile noastre, ci nu doar de ceea ce este în interiorul nostru, de păcatele ascunse, de chestiunile personale, ci el este preocupat, dragii mei, și de faptele trupului. Adică, păcatul are mâini, păcatul are picioare, păcatul are gură și păcatul are ochi. Nu așa a spus Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte? Dacă ochiul tău te duce în păcat, scoate. Dacă mâna ta te face să păcătuiești, taie. Dacă piciorul tău, etc. Domnul Iisus a spus lucrurile acestea. A început referindu-se la mână. Mâna aceea care, nu știu, alunecă în buzunarul altuia și fură bani. Mâna care semnează ce nu trebuie. Mâna care ridică ciocanul și bate cuiul. Mâna care votează pentru pedepsirea unui om nevinovat. Mâna care ridică și ciocnește pahar după pahar. Mâna care tastează adresa de web care nu trebuie. Dacă mâna ta, dai-o jos. Dacă piciorul tău te bagă în păcat, piciorul care poate apasă prea tare pe accelerație, punându-te în pericol pe tine, familia ta și mai ales pe cei din jur. Dacă piciorul tău care lovește pe cine nu trebuie, care tentează, care merge unde nu trebuie, dacă el te bagă în păcat, rezolvă-l. Sau, dacă ochiul tău care privește cu poftă la femeia altuia sau la bărbatul altuia, dacă ochiul tău care doarme când ar trebui să stea treaz și treaz când ar trebui să doarmă, care se uită la ce nu trebuie. Dacă ochiul tău, zice Domnul Iisus, știi ce trebuie să facă. Pavel zice, nu fii minimalist când e vorba de sfințenie. Nu te mulțumi cu puțin. Fă tot ce trebuie, tot ce stă în putință ca să dai morții faptele trupului. Da, trebuie să luptăm cu ispitele din gând. Apostolul Pavel zice, atenție la păcatele alea din interior. Numai că el nu rămâne acolo. Zice, atenție și faptele trupului. Pentru că alea din interior ies afară și păcatul, cum am spus, are mâini, are picioare. picioare, are ochi, are gură și așa mai departe. În al treilea rând, zice Apostolul Pavel, omoară păcatul, dă-l morții, nu-l cruța, nu-l alimenta, nu-l trata ca pe un animal de companie. Știți cum se tratează animalele de companie? Mângui, hăinuță, frumoasă, fundiță, gardă, etc., etc. Nu trata păcatul ca pe un animal de companie. Știți ce a spus John Owen într-una din predicile sale? În cartea care am menționat-o mai devreme? Vis-a-vis de păcat? De păcatul din interior? Strânge-l de gât, zice. O imagine foarte plastică. Strânge-l de gât până nu mai suflă. Omoară-l. Termină-l. Oprește sursa până este încă în gând. Până e doar o ispită. Așadar, suntem angajați, dragii mei, într-o luptă pe viață și pe moarte. E vorba de el sau tu. Ori, ori. Tu sau păcatul. Asta e miza. Al patrulea lucru pe care îl spune Apostolul Pavel este că trebuie să dai socoteală și altora. Observați că verbele și anumite cuvinte de acolo din versetul 12 și 13 sunt la plural. Sigur că ele pot fi interpretate ca fiind adresându-se tuturor. De asta e pluralul. Oare n-ar fi interesant să ne gândim că se întâmplă lucrurile astea în cadrul trupului lui Hristos? Și ăsta este pluralul despre care vorbește Apostolul Pavel. Unii comentatori în greacă spun că despre asta ar fi vorba. A da morții păcatele trebuie făcut în contextul trupului lui Hristos. De ce? Sigur, păcatele sunt personale. Personale și private. Da, bineînțeles că nu e necesar să ne recunoaștem sau să cunoaștem toate păcatele celorlalți, să le știm, măcar că unii dintre noi avem tendința bolnăvicioasă, care ține de natura umană, evident, să știm. Să știm cât mai mult. Ce-o făcut? Când? De câte ori? Cu cine? Și-aia. Și nu e normal de asemenea, nici ca toți ceilalți să știe toate lucrurile care le avem în păcatele noastre. Bineînțeles că există o dimensiune personală. Anumite gânduri nu trebuie să ajungă niciodată în public. Însă, cred că Apostolul Pavel gândește aici într-un context mai larg, spunând, păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe în poporul lui Dumnezeu. Adică ceea ce facem, ceea ce spunem, comportamentul nostru îi afectează și pe ceilalți din jur. Apostolul Pavel, și știți bine, lucrul acesta a mai spus lucrul acesta într-una din epistole pe la sfârșit, zice, nu uitați, ce seamănă omul aceea va secera. După ce ai semănat vânt, după ce ai semănat sfidare, după ce ai semănat lipsă de respect, după ce ai semănat lipsă de dragoste, neglijență, ani de zile în relațiile tale. Nu trebuie să te mirte cu legi făcut. Asta este consecința a lucrurilor care le-ai semănat. Cred că am povestit acea întâmplare, sigur, imaginară, spusă de către David Budding la un moment dat, fermierul acela a primit din partea lui Dumnezeu cuvântul ca să planteze porumb. Dar el s-a uitat o bursă și a zis că previziunile spuneau că anul ăsta greu va fi mai valoros. Și nu l-a ascultat pe Dumnezeu, s-a plantat greu. Numai că a venit ceva molimă, boală. Și nu a avut producția de greu pe care o aștepta. A s-a dus la Dumnezeu și a zis, plin de remușcări, Doamne, te rog frumos să mă ierți, îmi pare rău, nu te-am ascultat, recunosc, am fost atât de egoist, numai la interesul meu nu m-am gândit la tine, îmi pare sincer rău. Și Dumnezeu zice, ești iertat, fiule, am luat parte de pocăința ta, relația noastră este ok. După când se plece, se întoarce fermierul și zice, Doamne, auzi, n-ai putea cumva să schimbi greu un porumb? Dumnezeu zice, îmi pare rău, dar nu pot să fac asta. Sunt consecințe care urmează deciziilor pe care le luăm. Sunt consecințe care urmează deciziilor pe care le luăm. Dacă tot ai mințit, tot ai mințit și n-ai spus adevărul. Nu te mira că lumea nu te mai crede. E ca și povestea aia care învățam noi pe vremuri, cred că în abecedar. Petrică și lupul. Lupul, lupul și de fiecare dată e fenta. Până când odată chiar a venit lupul, el a strigat lupul, dar nimeni nu l-a mai băgat în seamă. Ce seamănă omul, aceea va secera. Adică păcatul are consecințe. Este o mare binecuvântare să ai pe cineva aproape, în care să ai încredere, căruia să-i spui anumite lucruri ascunse și care să te înțeleagă și chiar să te mustre ca și un frate. Unii au astfel de relații și fiți gata să dați socoteală celor de lângă voi. De ce? Deschideți împreună cu mine la Coloseni, capitolul 3, de la versetul 5. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Apostolul Pavel subliniază din nou același lucru. De aceea, zice, omorâți, mortificați, dați morții mădularele voastre care sunt pe pământ. Nu e interesant? Apostolul Pavel pune în capul listei imoralitatea sexuală, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este un chinare. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Așadar să ne amintim, dragii mei, să ne reamintim în această dimineață că păcatul nu e doar ceva personal, ci păcatul afectează trupul lui Hristos. Amintiți-vă de povestea lui Acan, care a văzut o manta de la casa de modă din Babilon, din Cineac. Frumoasă, foarte. A văzut aur, a văzut argint. Le-a văzut, le-a invidiat și după aceea le-a ascuns. Astea sunt patru verbe importante în cartea lui Iosua. Le-a văzut, le-a dorit și le-a ascuns. Dar vă mai amintiți de consecințele gestului său? Cum mulți oameni, sau cât de mulți oameni din Israel au plătit cu viața pentru păcatul acestui om? Păcatul are consecințe. De aceea spuneți nu păcatului, nu vă mulțumiți cu o sfințenie parțială, omorâți păcatul din fașă și dați socoteală celor din jur. În al cincilea rând, nu cădeți în legalism. Observați ce spune Apostolul Pavel în versetul 13. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cum spuneam și la început, poate că unii dintre noi în această dimineață tocmai am pierdut o bătălie cu păcatul. Și sunteți descurajați. Iar eu, de la 11, fără ceva, vă tot spun ceea ce ați încercat deja și ați eșuat. Însă să știți, dragii mei, că resursele pentru această bătălie nu sunt ale noastre, nu sunt de la noi, ci stau în puterea și în lucrarea Duhului Sfânt. De aceea cereți ajutorul Duhului Sfânt, a Duhului care locuiește în noi, a Duhului care și-a făcut casă, culcuș în inima voastră și în sufletul vostru. Pentru că numai prin tăria și prin puterea Duhului Sfânt puteți să luptați cu păcatul. El vă poate însufleți, vă poate da puteri noi în lupta cu păcatul. Numai Duhul Sfânt vă poate oferi resursele necesare în această luptă crâncenă. Vă aduc aminte, este vorba despre o luptă pe viață și pe moarte. Nimic mai puțin. Asta e miza. Viața sau moartea. Eterna miză, încă din prima carte a Scripturii, îți spun înainte viața și moartea. Nu există, dragii mei, împăcare între creștin și păcat. Nu există împăcare între creștin și păcat. Nu există loc de negociere. Este fie Iisus, fie păcatul. Și marea întrebare din această dimineață este: ce urmează în viața ta? Ce urmează în viața mea? Eu sau Iisus? Păcatul sau Iisus? Însă numai prin puterea Duhului Sfânt vom vedea calea spre victorie. Victoria în Iisus Hristos. Victoria în sângele lui Iisus Hristos. Victoria în învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Victoria între Duhul lui Hristos, cel care l-a înviat pe Hristos din morți, locuiește acum în fiecare dintre noi. Nu uitați acest lucru. Resursele nu sunt ale noastre, ci stau în puterea și în lucrarea Duhului Sfânt. Una din caracteristicile de bază ale unui creștin adevărat, așa cum citim în Epistola lui Pavel către Romani, versetele 12 și 13, este tocmai această luptă crâncenă pe viață și pe moarte dintre credincios și păcatele din interiorul lui, păcatele ascunse și păcatele trupului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare să înțelegem lucrurile acestea, să privim la Hristos pentru izbăvirea noastră, pentru victoria noastră, El care a purtat deja această luptă și a învins, de asemenea să cerem ajutorul Duhului Său cel Sfânt, care să ne echipeze, să ne îmbărbăteze și să ne împingă înainte în această cale, în această luptă, în acest război pe viață și pe moarte. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.